លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ពីខ2ដល់ខ6គណៈនេះយើងកំពុងសិក្សាពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតមានឡើងដោយសកលលោកនៅគ្រាអវសានកាលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងពីដំណើរនោះយើងមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវក្នុងការសិក្សានេះនៅគ្រាអនាគតមានគ្រាវេទនាយ៉ាងធំបានកើតឡើងក្នុងលោកគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះកើតឡើងចំនួន7ឆ្នាំក្នុងពេលកើតគ្រាវេទនានោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវឆ្លងកាត់សេចក្តីវេទនា4យ៉ាងគឺសង្គ្រាមអត់បាយជំងឺនិងសត្វព្រៃការឆ្លងកាត់វាទាំង4យ៉ាងនោះធ្វើឲ្យមនុស្សលោកស្លាប់អស់ចំនួន 1/4 នៃពលរដ្ឋក្នុងលោកបន្ទាប់មកទៀតការវេទនាជាច្រើនបែបយ៉ាងទៀតដែលដកយកជីវិតរបស់មនុស្សស្ទើរអស់ពីផែនដីចុងបញ្ចប់មានមហាសង្គ្រាមមួយឈ្មោះថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនឆាបឆេះសកលលោកយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកពន្យល់សង្គ្រាមនោះរួចហើយតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីជនណាជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជននោះមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចទៅរស់នៅទីនោះបានទោះស្លាប់ហើយក៏រស់ឡើងវិញអាចទៅរស់នៅទីនោះបានដែរចែដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ2ដល់ខ6នៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងវគ្គ1ដែលសម្ដែងអំពីគ្រាវេទនាយ៉ាងធំដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានក្រាំងមួយដែលបិទភ្ជិតដោយត្រា7ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមគ្រាវេទនាពេលបកត្រានីមួយៗមានសក្តីវេទនាមួយប្រភេទដែលកើតឡើងដល់ពិភពលោកការបកត្រា6ដំបូងមានសក្តីវេទនា4យ៉ាងកើតឡើងចំពោះមនុស្សលោកពលគឺ1សង្គ្រាម2អត់បាយ3ជំងឺរោគានិង4សត្វព្រៃសក្តីវេទនាទាំង4យ៉ាងនោះគឺកើតឡើងព្រមគ្នាយ៉ាងច្របូកច្របល់លើសកលលោកទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម័យនោះគឺត្រូវអាញាធរដែនដីធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់មានអ្នកដែលទទួលនូវការប្រហារជីវិតអស់ជាច្រើនពាន់ម៉ឺនអ្នកថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីបកត្រាទី6សាវកយ៉ូហានបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញរូបភាពមួយដែលតាក់ទងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីរក្រុមយ៉ាងធំក្រុមទី1គឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលមានចំនួន144,000អ្នករីឯក្រុមទី2មានចំនួនមិនអាចរាប់អស់បានអ្នកទាំងនោះមកពីមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់ភាសាគ្រប់ប្រទេសដែលមាននៅលើសកលលោកបន្ទាប់មកទៀតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបកត្រាទី7យើងបានធ្វើការសិក្សាខ្លះៗរួចមកហើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបកត្រាទី7យើងបានធ្វើការសិក្សាខ្លះៗរួចមកហើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះនៅក្នុងពេលដែលព្រះយេស៊ូវបកត្រាទី7ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាពីព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីការបកត្រាទី7ជាបន្តទៅមុខទៀតយើងឃើញថាមានទេវតាកាន់ពានគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ2រួចខ្ញុំឃើញទេវតាទាំង7ដែលឈរនៅចំពោះព្រះក៏មានត្រែ7បានប្រគល់ទៅឲ្យនៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចខ្ញុំឃើញទេវតាទាំង7ពពួកទេវតាទាំង7រូបនេះគឺជាគណៈប្រតិភូពិសេសដែលបំពេញតួនាទីបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេវតាកាព្រីយ៉ែលប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទេវតាទាំង7រូបនោះដែរត្បិតទេវតាកាព្រីយ៉ែលតែងតែឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចនៅពេលដែលទេវតាកាព្រីយ៉ែលប្រកាសដំណឹងអំពីកំណើតរបស់លោកយ៉ូហានបាបទីសជម្រាបដល់ហោរាសាការីលោកបានពោលថាខ្ញុំនេះឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលដែលឈរនៅចំពោះព្រះទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនិយាយនឹងលោកហើយប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ19នៅក្នុងចំណោមពពួកទេវតាមានពួកទេវតាសេរភីមក៏ឈរនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចដែរនេះបើតាមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ដល់ខ2បើតាមទូនីតិទេវតាទាំង7រូបនេះមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកទេវតាសេរភីមទេ ឯបេសកកម្មនិងកិច្ចបម្រើរបស់ទេវតាទាំង7រូបនោះក៏មានលក្ខណៈខុសអំពីពពួកទេវតាសេរភីមដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏មានត្រែ7បានប្រគល់ទៅឲ្យត្រែ7មានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែជ្រាបអំពីសារៈសំខាន់នៃត្រែឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបលោកអ្នកអាចយល់អំពីខ្លឹមសារដែលតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាពិសេសនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប្រើត្រែឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងការព្រះគម្ពីរជំនកណនីព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេយកប្រាក់មកផែធ្វើត្រែចំនួន2ចំនួន2គឺជាចំនួនសាសីដែលអាចយកជាការបានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលជារឿយៗថាមានមនុស្ស2នាក់ធ្វើជាកសិនសាសីស្ដីអំពីហេតុការណ៍ណាមួយគេអាចយកហេតុការណ៍នោះមកសាងសំណុំរឿងបានហើយនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់វាលរហោស្ថានគេប្រើត្រែ2សម្រាប់ប្រើក្នុងវត្ថុបំណង2យ៉ាងម្យ៉ាងគេផ្លុំត្រែដើម្បីប្រមូលសាសអ៊ីស្រាអែលនិងម្យ៉ាងទៀតគេផ្លុំត្រែដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរទៅមុខឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក10ខ2បានថ្លែងថាចូលយកប្រាក់មកផែធ្វើជាត្រែ2សម្រាប់ឯងត្រូវប្រើត្រែនោះសម្រាប់នឹងផ្លុំហៅពួកជំនុំឲ្យមូលគ្នាហើយនឹងសម្រាប់ឲ្យបណ្ដាជនធ្វើដំណើរទៅបន្ទាប់មកទៀតក្រោយពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួនហើយគេប្រើត្រែទាំង2នោះសម្រាប់បំពេញវត្ថុបំណង2ផ្សេងទៀតដែលវត្ថុបំណងទាំង2នោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក10នៅក្នុងខ9និងខ10នៅក្នុងខនោះបានចែងថាបើកាលណាឯងរាល់គ្នាចេញទៅច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវដែលមកសង្កត់សង្កិនក្នុងស្រុករបស់ឯងនោះត្រូវផ្លុំត្រែឲ្យមានសម្លេងស្លន់ទើបនឹងមានសេចក្តីនឹករលឹកពីឯងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយនឹងមានសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យឯងរាល់គ្នារួចពីខ្មាំងសត្រូវចេញរីឯនៅថ្ងៃអំណរនិងនៅថ្ងៃបុណ្យដ៏មុតមមរបស់ឯងរាល់គ្នាហើយនៅថ្ងៃចូលខែនោះឯងត្រូវផ្លុំត្រែពីលើដង្វាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជានៃដង្វាយមេត្រីរបស់ឯងនោះនឹងមានសេចក្តីរំលឹកដល់ឯងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះនៃឯងអញនេះហើយគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក10ខ4ក៏មានសេចក្តីចែងថាបើផ្លុំតែម្ដងនោះពួកដែលជាកំពូលគឺជាពួកមេលើសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានត្រូវប្រជុំគ្នាមកឯឯងការប្រើត្រែមួយសម្រាប់ផ្លុំជាការដែលប្រមូលប្រមុខអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្យ៉ាងទៀតការប្រើត្រែមួយសម្រាប់ផ្លុំគឺមានការតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការដូចជាសាវកប៉ុលគាត់បានពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ51និងខ52សូត្រែក្រោយបង្អស់ជាសម្លេងបន្លឺឡើងសម្រាប់ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំសាសអ៊ីស្រាអែលមួយក្រុមសាវកប៉ុលគាត់ពោលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាណែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអាចកំបាំងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនដេកលក់ទៅទីតែទាំងអស់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅក្នុងមួយរំពេចវិញគឺក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងកាលដែលឮសូរត្រែក្រៅបង្អស់ត្បិតត្រែនឹងឮឡើងមែននោះពួកស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញមិនពុករលួយទៀតឡើយរួចយើងរាល់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅនេះបើតាមព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ51និងខ52សូរត្រែក្រៅបង្អស់ដោយដែលលោកប៉ុលគាត់ប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15នេះគឺមានការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសូត្រែទាំង7ដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះសាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមពីដំណើរនេះថាព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីឋានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោសទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ16នៅទីនេះសំឡេងត្រែគឺជាប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយប្រសូរសៀងនោះទៀតសោតគឺឮខ្លាំងដូចជាសំឡេងមហាទេវតាតាមពិតសំឡេងនោះគឺជាប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺមិនមែនជាសំឡេងរបស់មហាទេវតាឡើយត្រែរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប្រសូរសៀងរបស់ព្រះត្បិតប្រសូរសៀងរបស់ព្រះឮខ្ទរខ្ទារប្រៀបដូចជាសំឡេងគេប្រគំត្រែដោយដំណើរនេះក៏មានរៀបរាប់រួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ10នៅពេលនោះលោកយ៉ូហានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងដូចជាសំឡេងត្រែរួចហើយលោកបែរទៅមើលសំឡេងនោះស្រាប់តែលោកឃើញអង្គព្រះគ្រីស្ទមានរូបអង្គឧត្តមពោពេញទៅដោយសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានពោពេញទៅដោយសិរីល្អទ្រង់មានបន្ទូលហៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេញពីផែនដីនៅពេលឮសូរត្រែចុងក្រោយបង្អស់ដែលសាវកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញចំណុចនេះគឺសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ មានបន្ទូលត្រាស់ហៅជនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះឲ្យរស់ពីស្លាប់សូត្រែចុងក្រោយគឺជាប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ត្រាស់ហៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលឮផ្លុំត្រែមួយគ្រឿងគេដឹងថាជាការប្រមូលផ្ដុំអ្នកប្រមុខដឹកនាំនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលឮត្រែមួយគ្រឿងបន្លឺសំឡេងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឥតចាំបាច់ត្រូវធ្វើការប្រុងប្រៀបអ្វីទេត្បិតការនោះគឺអត់មានអីតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលគេត្រូវធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលឮសំឡេងត្រែពីរគ្រឿងផ្លុំព្រមគ្នាសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពឆ្លើយតបគេត្រូវជួបជុំគ្នាតាមកងតាមក្រុមនិងគ្រួសាររបស់គេគ្រួសារទាំង12របស់សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចែកជា4កងហើយនៅក្នុងកងនីមួយៗមាន3គ្រួសារកងទាំង4នោះត្រូវបោះជំរំនៅទិសទាំង4ជុំវិញរោងឧបោសថចំណែកឯគ្រួសារ3ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារលោកលេវីគឺត្រូវរៀបចំទុកដាក់គ្រឿងសក្ការៈនានារួមទាំងរោងឧបោសថផងដើម្បីចូលរួមដំណើរជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលឯមេគ្រួសារទាំង3នោះមានលោកកេហាត់1លោកកឺសុន1និងលោកមរារី1ដូច្នេះបើយើងយក4កងមកបូកនៅក្នុងគ្រួសារ3នៅក្នុងចំណោមត្រកូលលោកលេវីយើងឃើញមានទាំងអស់ចំនួន7បន្ទាប់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នារៀបជាក្រុមជាកងតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនរួចហើយគេត្រូវប្រើត្រែទាំង2គ្រឿងដើម្បីផ្លុំចំនួន7ដងពេលផ្លុំលើកទី1គ្រួសារកេហាត់ត្រូវលើកហັບសញ្ញាចេញមុនគេបន្ទាប់មកទៀតគ្រួសារយូដានិងគ្រួសារ2ទៀតស្ថិតនៅក្រោមស្លាករបស់ត្រកូលយូដាក៏ត្រូវធ្វើដំណើរចេញបន្ទាប់ពីក្បួនរបស់គ្រួសារទាំង3ដែលជាពួកសង្ឃលេវីដែរសាសអ៊ីស្រាអែលឯកតបុគ្គលគ្រប់រូបស្គាល់ទីកន្លែងស្គាល់ក្រុមស្គាល់កងរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានការរៀបរយយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលក៏ទូលមានដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវថាត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងល្អនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងក៏ចង់ឃើញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរៀបចំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់រៀបរយដោយសាសអ៊ីស្រាអែលរៀបចំពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានដែរសូមបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាគេត្រូវផ្លុំត្រែ7ដងបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ជាក្បួនសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញដំណើរទៅមុខនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈការប្រើត្រែ7គ្រឿងគឺជាការដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននៅពេលដែលព្រះអង្គនាំសាសអ៊ីស្រាអែលពីគ្រប់ទីកន្លែងលើសកលលោកឲ្យទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេវិញព្រះចាំបាច់ត្រូវផ្លុំត្រែ7គ្រឿងព្រមគ្នាមូលហេតុនេះហើយដែលនាំឲ្យយើងប្រកាន់ជំហរថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍មិនមែនជាការសម្រេចតាមបទទំនាយណាមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេបាននិយាយអំពីការសម្រេចបទទំនាយវិញសាសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យទេវតាទាំង7ផ្លុំត្រែ7គ្រឿងព្រមគ្នាដោយការសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វិលរហោស្ថានពីពេលមុនដែរបន្ទាប់ពីមានការផ្លុំត្រែ7គ្រឿងរួចហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12បានចែងបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់កិច្ចការពារចំពោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលការយល់ដឹងច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃការប្រើត្រែនាំឲ្យយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទយល់ថាស្នូលផ្លុំត្រែចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសគឺមានលក្ខណៈខុសអំពីត្រែទាំង7នៅក្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈពិសេសចំណុចដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានសេចក្តីចែងបញ្ជាក់អំពីសាសអ៊ីស្រាអែលប្រើត្រែពេលដែលគេធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងទីក្រុងយេរីកូបន្ទាប់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលផ្លុំត្រែរួចហើយកំផែងទីក្រុងយេរីកូក៏ត្រូវដួលរលំស្រុបតែម្ដងចំណែកឯព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យទេវតារបស់ទ្រង់ផ្លុំត្រែ7គ្រឿងព្រមគ្នាកងទ័ពពួកអាសោចទាំង8ទិសដែលបាននាំគ្នាលើកមកច្បាំងទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវរងបរាជ័យក្នុងពេលដែលសកលលោកកំពុងតែហៀបនិងឆ្លងផុតគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះនៅពេលនោះមានមហាសង្គ្រាមមួយដែលគេហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនមហាសង្គ្រាមនេះគឺបង្កឡើងដោយពួកអាសោចទាំង8ទិសប្រមូលមនុស្សពីគ្រប់ជាតិសាសន៍លើគ្នាមកទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងពីស្ថានសួគ៌មករួចហើយរំលត់ភ្លើងមហាសង្គ្រាមលោកដ៏កាចសាហាវនោះទៅបន្ទាប់មកព្រះអង្គចាប់ពួកខ្មាំងសត្រូវដាក់នៅក្រោមព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់យ៉ាងសុខព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីក្នុងពេលនោះតែម្ដងដូច្នេះការព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងនៅពេលនោះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបនាំគ្នាបន្លឺបទចម្រៀងហាឡេលូយ៉ាយ៉ាងអឹងកងរំពងចំណែកឯអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលត្រូវជារាជរបស់ព្រះក៏ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការច្រៀងបទចម្រៀងសរសើរដំណើរព្រះអង្គនេះឱកាសដ៏មហោឡារឹកនោះដែរ ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ3បានចែងថាមានទេវតាមួយទៀតបានចេញមកឈរនៅចំពោះអាសនៈទាំងកាន់ពានមាសហើយមានគ្រឿងក្រអូបជាច្រើនបានប្រគល់ឲ្យទេវតានោះដើម្បីនឹងថ្វាយជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅលើអាសនៈមាសដែលនៅមុខបល្ល័ង្គនៅក្នុងឃ្លាថាមានទេវតាមួយទៀតទេវតារូបនេះគឺមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេចាប់ពីពេលដែលព្រះអង្គបើកត្រាទី1ព្រះអង្គឈប់បំពេញតួនាទីជាអ្នកអធិស្ឋានជំនួសក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៀតហើយនៅក្នុងជំពូក4និងជំពូក5យើងឃើញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺស្ថិតនៅស្ថានសួគ៌ចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងបន្ទាប់ពីទ្រង់លើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គរួចហើយព្រះទ្រង់បើកក្រាំងមួយដែលមានបត្រា7ឯក្រាំងនោះទៀតសោតគឺជាប្លង់កម្មសិទ្ធិលោកសន្និវេសទាំងមូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះចរមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជដែលគ្រងពីលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអមាមានដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដោយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឈប់ដើរតួនាទីជានរណាម្នាក់នៅលើផែនដីនេះទៀតហើយគឺព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអធិស្ឋានជំនួសក្រុមជំនុំព្រះអង្គទៀតទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គគង់នៅទីនោះដើម្បីធ្វើកិច្ចជំនុំជម្រះសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ទ្រង់កាន់ក្រាំងមួយមានបត្រា7ព្រះអង្គបកត្រាម្ដងមួយម្ដងមួយព្រមទាំងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងបានមានដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈពីបាលាំងរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ទេវតាមួយរូបទៀតមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមុនដែលទ្រង់យកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិដោយពេលនេះមិនមែនជាគ្រីស្ទសញ្ញាចាស់ទៀតទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកមានរូបយ៉ាងឧត្តមពោពេញទៅដោយសិរីល្អថ្ងៃមួយយើងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គយើងនឹងបានឃើញព្រះអង្គពេញភ្នែករបស់យើងនៅលើអាសនៈមាសដែលនៅមុខបល្ល័ង្គជាឃ្លាដែលបញ្ជាក់អំពីអាសនៈមាសដែលជាទីកន្លែងទទួលសក្តិអធិស្ឋានពីសំណាក់រាជរបស់ព្រះអង្គខណៈនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលែងធ្វើការអធិស្ឋានជំនួសក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅលើអាសនៈមាសនេះទៀតហើយពីព្រោះព្រះអង្គកំពុងតែគង់លើបល្ល័ង្គឯក្លិនក្រអូបនោះទៀតសោតគឺជាក្លិនក្រអូបនៃសក្តិអធិស្ឋានដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក141ខ2ព្រះបាទដាវីតបានពោលពីដំណើរនេះថាសូមឲ្យសក្តិអធិស្ឋានរបស់ទូលបង្គំបានផ្សាយឡើងដូចជាគ្រឿងក្រអូបនៅចំពោះទ្រង់នឹងការលើកដៃប្រណម្យរបស់ទូលបង្គំបានដូចជាយ៉ាញ់បូជាពេលល្ងាចគ្រឿងក្រអូបត្រូវនឹងតម្លៃនៃព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសក្តិអធិស្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យត្រូវធ្វើការអធិស្ឋានដោយនៅព្រះនាមរបស់ទ្រង់បច្ចុប្បន្ននេះចំពោះយើងដែលជាអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនមានទម្លាប់បិទសក្តិអធិស្ឋានដោយពាក្យថាអាមែនមុននឹងយើងឆ្លើយថាអាមែនយើងតែងតែធ្វើការបញ្ចប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងដែលពាក្យថាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយការអធិស្ឋានទាំងអម្បាលម៉ានេះនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីអធិស្ឋាននេះគឺផុសចេញពីក្នុងចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែជាសេចក្តីអធិស្ឋានបញ្ចប់ដោយព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលយើងធ្វើនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសេចក្តីអធិស្ឋានបែបនោះទើបអាចឮទៅដល់ព្រះកាននៃព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានជាសាធារណៈសូមកុំភ្លេចធ្វើការបញ្ចប់សេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យសោះការបញ្ចប់ដែលឃ្លានេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះសេចក្តីអធិស្ឋានគឺជាក្លិនក្រអូបដែលឈ្ងុយឈ្ងប់ដល់បល្ល័ង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯការអធិស្ឋានដែលឮដល់បល្ល័ង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាសេចក្តីដែលបុគ្គលម្នាក់ពូកែរើសពាក្យសម្រាប់ប្រើពីរោះរណ្ដំនោះទេសេចក្តីអធិស្ឋានដែលដឹងឮដល់បល្ល័ង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានទាំងឡាយណាដែលទូលថ្វាយចំពោះព្រះនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេវតាមួយរូបនោះបានទទួលគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងឃ្លានេះបានបង្ហាញថាទេវតារូបនោះមានអភ័យឯកសិទ្ធធ្វើការអធិស្ឋានចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទ្រង់អត់ចាំបាច់ទទួលយកគ្រឿងក្រអូបដើម្បីធ្វើការអធិស្ឋានទេសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធដូចមានចែងនៅពេលដែលធ្វើការបកត្រាទី5នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ9ដល់ខ11បានទទួលចម្លើយមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានបំពេញព្រះអង្គទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់អ្នកបរិសុទ្ធទាំងនោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ4នោះផ្សាយនៃគ្រឿងក្រអូបក៏ផ្សាយឡើងជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធចេញអំពីដៃនៃទេវតានៅចំពោះព្រះខខាងលើនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ចម្លើយចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋានដល់ពួកបរិសុទ្ធដោយសារអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ5រួចទេវតាក៏យកពានទៅដាក់ពេញដោយភ្លើងពីលើអាសនៈបោះទៅលើផែនដីនោះកើតមានសំឡេងផ្គរលាន់ផ ភ្លេចបន្ទោនិងកក្រាកដីនៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពេលដែលសម្ដេចសង្ឃរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមួយរូបចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតលោកត្រូវនាំយកទៅជាមួយនៅគ្រឿងក្រអូបជាមួយនឹងឈាមសត្វដែលត្រូវជាយ៉ាញ់បូជាចំណែកឯព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងខខាងលើបែរជាធ្វើផ្ទុយអំពីការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដោយដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទៅវិញព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់ឲ្យយកពានដាក់ភ្លើងចេញពីអាសនៈរួចហើយចាក់ទៅលើផែនដីចំណុចនេះគឺមានន័យថាមានពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអធិស្ឋានហើយសំលេងរបស់លោកទាំងនោះបានលឺទៅដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកដូចជាគ្រឿងក្រអូបដែលត្រូវឈួលឡើងដល់បល្ល័ង្កនៃទ្រង់ដែរបន្ទាប់ពីពួកបរិសុទ្ធធ្វើការអធិស្ឋានព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋានដែលចេញពីស្ថានសួគ៌ធ្លាក់មកលើផែនដីហេតុអ្វីបានជាមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងយ៉ាងចម្លែកដូច្នេះនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាវេទនាដ៏ធំអាញាធរដែនដីគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលសម័យនោះធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងណាស់គឺរៀងរាល់វិនាទីគេស្រែកឃ្លានឈាមរបស់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធដូចជាស្រែកទឹកអញ្ចឹងដល់គេមានចិត្តចង់អាធាតចង់តែសម្លាប់ដល់អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនោះពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់សងសឹកជំនួសពួកទូលព្រះបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាផងបន្ទាប់ពីពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរស់នៅឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខបានធ្វើការអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់អ្នកទាំងនោះជនានិជនភាគច្រើនលើសកលលោកនាំគ្នាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សក្តិសក្កុតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាសក្តិជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ជំនួសអំពើបាបរបស់គេទេដូច្នេះហើយបានជាពេលនេះគេត្រូវទទួលសក្តិជំនុំជម្រះអំពើបាបរបស់គេដោយខ្លួនគេផ្ទាល់នៅក្នុងគណៈនេះគ្រាវេទនាយ៉ាងធំឬក៏វាលមហាទុក្ខដ៏សែនទីរុនកំពុងកើតមានឡើងពេញទំហឹងនៅលើសកលលោកទាំងមូលហើយនោះកើតមានសំលេងផ្គរលាន់នៅឃ្លាត្រង់នេះធម្មតាមុនខ្យល់ព្យុះដ៏ធំបក់បោកមកលើផែនដីយើងតែងតែឮសូរសំលេងផ្គរលាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែមានភាពភ័យខ្លាចជាអតិបរមាចំណែកឯផ្គរលាន់ដែលចែងនៅក្នុងឃ្លានេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្យុះសង្ឃរានៃសក្តិជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះកំពុងធ្វើដំណើរមកឥតមានអ្វីអាចទប់ទល់បានទីនោះកើតមានសំឡេងនៅក្នុងឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងតាមបានមកនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំដែលកើតឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យឬក៏ដោយកម្លាំងធម្មជាតិទេគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញទាំងអស់នោះយ៉ាងណែននៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ផ្លេកបន្ទោឃ្លានេះគឺចែងអំពីផ្លេកបន្ទោដែលកើតឡើងក្រោយផ្គរលាន់ហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងដោយលក្ខណៈធម្មជាតិសុទ្ធសាធធម្មតាផ្គរលាន់និងផ្លេកបន្ទោកើតឡើងព្រមគ្នាក៏ប៉ុន្តែពន្លឺធ្វើដំណើរលឿនជាងសំឡេងភ្នែកដែលយើងមើលទៅឃើញពន្លឺរួចហើយសំឡេងរត់តាមក្រោយមកគឺប៉ះនឹងត្រចៀករបស់យើងភ្នែកយើងឃើញពន្លឺផ្លេកបន្ទោរួចហើយទើបលឺផ្គរលាន់មកដល់តាមក្រោយតាមពិតព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះគឺកើតឡើងព្រមគ្នាទីនៅក្នុងឃ្លាដែលថានឹងក៏ក្រាកដីការក៏ក្រាកដីនៅពេលនេះគឺកើតឡើងដោយសារសម្ពាធនៃសក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះដែលកំពុងកើតឡើងលើសកលលោកក្នុងគ្រានោះដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ6រួចទេវតាទាំង7ដែលកាន់ត្រែ7នោះក៏រៀបនឹងផ្លុំឡើងខាងលើនេះគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមុនព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺមានភាពស្ងាត់ស្ងៀមមួយសន្ទុះសិនមុននឹងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងព្រះអម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលកើតឡើងលើសកលលោកទាំងមូលអស់រយៈពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងនៅពេលនោះសក្តិអធិស្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញនៅលើផែនដីបានឮទៅដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបពីសក្តិអធិស្ឋាននោះរួចហើយព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យទេវតារៀបចំដើម្បីនឹងលែងសក្តិវេទនាឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសកលលោកនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួននោះទេវតាទាំងបាល់ម៉ានបានរៀបចំប្រុងប្រៀបជាស្រេចឲ្យទៅលឺសំឡេងត្រែបន្លឺឡើងសេចក្តីក្រោធរបស់បរិសុទ្ធមកអំពីព្រះនិងធ្វើសកម្មភាពមកលើពពួកមនុស្សដែលបាននាំគ្នាបះបោនឹងព្រះជាជាមិនខានឯការផ្លុំត្រែនោះទៀតសោតគឺមិនមែនជាការផ្លុំត្រែដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញាឬជាអាចកំបាំងណាមួយទេការផ្លុំត្រែនោះគឺជាការផ្លុំត្រែយ៉ាងលឺខ្ទរខ្ទារទូទៅលើសកលលោកទាំងមូលតែម្ដងរីឯសក្តីវេទនាទាំងបានមានដែលកើតឡើងដល់មនុស្សជាតិនិងសកលលោកទាំងមូលក្នុងគ្រាវេទនាដ៏ធំគឺជាសក្តីវេទនាដែលកើតឡើងពិតប្រាកដមែនសប្តាហ៍មានគេធ្វើការបកស្រាយកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបានមានដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះសុទ្ធតែជាគ្រឿងសម្គាល់ឬក៏និមិត្តសញ្ញាដោយការប្រកាន់ទស្សនៈបែបនេះធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសុពលភាពសាបរលាប បុគ្គលដែលប្រកាន់ទស្សនៈដូចខាងលើជាអ្នកដែលបដិសេធអត់ទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាការបើកសម្ដែងផ្ទាល់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទីអ្នកទាំងនោះប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានមានបន្ទូលដូចដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះឡើយដូច្នេះហើយគេមិនចាំបាច់ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឬមានការព្រឺខ្លាចចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះឡើយការអះអាងបែបនេះជាការបំភ្លៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធសាធព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបានមានដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលពេលដែលពិភពលោកត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំឬក៏វិលមហាទុក្ខព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបានមានដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដក្នុងសកលលោកទាំងមូលនៅពេលដែលសកលលោកត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬវិលមហាវេទនានោះឯងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ